15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Zbog obilne kiše, Republički hidrometeorološki zavod proglasio žuti alarm za pojedine reke u opštini Požega pod vodom oko 100 hektara. U blizini Takova svečano probijen tunel Šarani, jedan od najdužih tunela na koridoru 11.
Probijanje prvog tunela je za građevinare uvek najvažniji dan, jer polako se vidi svetlost na kraju tunela, odnosno vidi se da prilazimo onoj tački kada ćemo celu deonicu završiti i pustiti u saobraćaj.
Koalicija arapskih zemalja predvođena Saudijskom Arabijom nastavlja bombardovanje položaja Huta u Jemenu, raste broj civilnih žrtava. U akciji Sat za našu planetu večeras će se u 20 časova i 30 minuta na 1 sat gasiti svetlo u gradovima širom sveta. Noćas počinje letnje računanje vremena, kazaljke na časovniku treba u 2 pomeriti na 3 časa. Sutra promenljivo oblačno i toplije, na istoku i jugu prepodne kiša, na planinama slab sneg, posle podne razvedravanje, jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna 15 stepeni. Zbog kiše koja pada u većem delu zemlje, Republički hidrometeorološki zavod proglasio je žuti alarm za pojedine reke. Kako se navodi, do 30. marta vodostaj će biti u većem porastu i kretaće se iznad granica redovne odbrane od poplava. U porastu je već vodostaj Južne Morave, Toplice, Jablanice i Veternice, kao i reka u Požeškom kraju. U opštini Požega oko 100 hektara poljoprivrednog zemljišta je pod vodom. Usled izlivanja Zapadne Morave, Moravice i Đetinje, aktivirala su se i klizišta. Izlivanje reka zapretilo je i u opštini Arilje, pa su vatrogasci, žitelji i lokalna vlast preduzeli mere da se džakovima s peskom ojačaju kritične tačke, javlja Predrag Stojković.
Rani jutarnji sati žiteljima Prijanovića u opštini Požega doneli su poplavni talas Zapadne Morave. Reka se izlila na poljoprivredno zemljište, među žiteljima nema panike, ali su zabrinuti.
Ništa nije rađeno, evo isto je ovako i onda bilo i strahujemo i od da ne bude i veća voda i strahujemo da nam ne uđe u kuće i u građevine.
Jeste, što se tiče lokalne samouprave, oni su popravljali put, voda odnese, oni naprave ljudima prilaze i to malo. Sad koliko je to efikasno i koliko je to pametno i korisno svaki put davati pomoć i popravljati ono što voda odnese. To je sve, što kaže, bacanje para u vodu. Niko ništa da preduzme, da malo bede.
Otapanje snega i kiša prouzrokovali su i aktiviranje klizišta u višim delovima opštine. Izlile su se i reke Moravica i Đetinja, pa je pod vodom oko 100 hektara zemljišta, a u prekidu su lokalni putevi Prijanovići Pilatovići i Gorobilje Prilipac. U Arilju su preduzete mere da se spreči izlivanje Moravice u naselju Gruda, izjavio je Zoran Todorović, predsednik opštine.
To ide sve sa Golije, bio je sneg preko 2 metra. Na Goliji to sad, kada se sliva, mora sve proći uvijek kroz Arilje. Što se tiče samih potoka u našim mjesnim zajednicama, naučeni iskustvom od ranije, svi vodotoci su čisti i pročišćeni, tako da sa te strane nemamo problema.
Štabovi za vanredne situacije u Požegi i Arilju su u zasedanju, a situaciju na terenu prate i zajednički timovi vatrogasaca i opštinskih službi. Za novosti dana iz Požege, Predrag Stojković.
Štab za vanredne situacije u Kraljevu odlučio je da se zbog porasta vodostaja uvede vanredna odbrana od poplava na ušću Žičke reke u Ibar, gde se nalazi jedan broj bunara za snabdevanje Kraljevčana pijaćom vodom. Načelnik odeljenja za vanredne situacije Radojica Kočović rekao je da se postavljaju džakovi sa peskom kako voda ne bi probila bedem. Istakao je da za sada nema opasnosti da voda prodre u bunare.
Nivo Južne i Zapadne Morave raste u Rasinskom okrugu. Južna Morava kod Mojsinja je u granicama redovne odbrane od poplava. Pod vodom su i njive u priobalju u delovima toka Zapadne Morave. Zbog topljenja snega, skopaonika i kiše nadošla i Rasina, pa je nivo vode u akumulaciji ćelije povećan za 223 cm. Korita su puna i u podjastrebačkim rekama. Ekipe sektora za vanredne situacije su na terenu i prate situaciju.
Zbog kiše koja neprestano pada 24 časa i naglog topljenja snega na planinama, u Kuršumlijskoj opštini preti opasnost od poplava, kaže predsjednik opštine Rodoljub Vidić. Prema njegovim rečima, nivo reke Toplice naglo raste od jutrosa, na terenu su sve raspoložive mašine Direkcije za izgradnju i komunalnog preduzeća.
Javno preduzeće Putevi Srbije saopštilo je da je zbog izlivanja reke u prekidu saobraćaja na državnom putu Mali Zvornik Ljubovija Rogačica. Na vozače se apeluje da budu oprezni i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Kiša koja od juče pada dovela i do porasta nivoa pojedinih tokova i manjih problema na području Ljiga. Izlile su se manje pritoke reke Ljig i poplavile nekoliko hektara poljoprivrednog zemljišta u Jajčiću i Latkoviću.
Tunel Šarani, jedan od najdužih tunela na koridoru 11, svečano i uz šampanjac probijen je danas u blizini Takova, a direktor preduzeća Koridori Srbije Dmitar Đurović najavio je da će deonica autoputa od Ljiga do Preljine biti izrađena do 25. avgusta naredne godine. Javlja Slađana Miletić.
Tunel u Šaranima dug je 887 metara. Probijanje desne cevi je obavljeno u predviđenom vremenskom roku. Za iskop druge cevi tunela ostalo je još 50 metara i planirano je da se probije u maju ove godine. Direktor Koridora Srbije Dmitar Đurović najavio je da će deonica autoputa od Ljiga do Preljine biti izgrađena do 25. avgusta 2016. godine.
Smatram da ćemo ovakvim radom uspeti ne samo da sustignemo sve rokove koje smo rekli, nego i da prestignemo. Probijanje prvog tunela je za građevinare uvek najvažniji dan, jer to je, da kažemo, početak završetka i polako se vidi svetlost na kraju tunela, odnosno vidi se da polako prilazimo onoj tački kada ćemo celu deonicu završiti i pustiti u saobraćaj.
Iz Koridora Srbije očekuju da će tokom ove godine biti završeni svi mostovi i tuneli na ovoj deonici dugoj 40 km. Plan je i da do kraja godine bude puštena u saobraćaj jedna kolovozna traka.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin najavio je donošenje zakona o zapošljavanju naših radnika u inostranstvu, kojim će se preciznije regulisati obaveze. Prema njegovim rečima, cilj je da se smanji nezaposlenost među mladima u Srbiji, koja sada iznosi 27%.
Ističući da je cilj vlade ozdravljenje privrede da bi se živelo bolje, Vulin je ocenio da borba sa sivom ekonomijom zavisi samo od nas. On je za televiziju Pink naveo da inspekcija rada u okviru njegovog ministarstva prošlog meseca obavile više od 3300 kontrola. Na pitanje da li je realno da se plate i penzije povećaju do kraja godine, Vulin je rekao da će se premijer boriti za saglasnost MMF-a, da novac drugačije rasporedimo ako privreda nastavi da raste, a nezaposlenost nastavi da se smanjuje.
Nekoliko stotina građana iz udruženja bankarskih korisnika Efektiva blokiralo je oko 13 časova i 30 minuta saobraćaj u Nemanjinoj ulici ispred zgrade vlade Srbije. Oni su protest započeli u podne ispred zgrade Narodne banke, a zatim su otišli do vlade. Građani koji su tokom 2007. i 2008. godine uzimali kredite u švajcarskim francima, između ostalog zahtevaju konverziju u evro kredite po paritetu koji je važio na dan isplate kredita. Dok koalicija arapskih zemalja predvođena Saudijskom Arabijom nastavlja bombardovanje položaja Huta u Jemenu, predsjednik te zemlje Mansur Hadi tvrdi da je cilj vojne operacije da zaštiti legitimno izabrane institucije i narod od agresije. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Na meti avijacije Saudijske Arabije i njenih saveznika iz Persijskog zaliva našla su se vojna skladišta, vojne baze i objekti koje koriste lideri pobunjenika. Za tri dana bombardovanja stradalo je na desetine civila, među kojima ima i dece. Međutim, saudijski kralj Salman na samitu Arapske lige u Egiptu kaže da se kampanja nastavlja dok se ne ispune njeni ciljevi. Iz Sharm el-Sheikha obratio se i jemenski predsjednik Mansur Hadi, koji je Hutu pobunjenike nazvao marionetama Irana.
Tim iranskim marionetama poručio bih da su uništile Jemen političkom nezrelošću. Vas pozivam da sačuvate bezbednost i stabilnost državnih institucija i povratite legitimno izabrano rukovodstvo.
Teheran je odbacio tvrdnje pojedinih zapadnih zvaničnika da dostavlja novac i pruža obuku Hutu borcima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon smatra da su pregovori jedini način da se spreči dugotrajni sukob. U međuvremenu, kraljevska mornarica Saudijske Arabije počela je evakuaciju svojih i stranih diplomata iz Adena. U operaciji Uragan diplomate su bezbedno prevezene u saudijsku luku Džedu. Skoro 60 miliona ljudi s pravom glasa u Nigeriji bira predsjednika. U najneizvesnijoj trci za lidera najmnogoljudnije zemlje u Africi je 14 kandidata, ali se bitka vodi između aktuelnog predsjednika Goodlucka Jonathana i bivšeg vojnog diktatora Muhammadua Buharija. Pošto je ispunio građansku dužnost, Goodluck Jonathan kaže da će prihvatiti rezultate izbora.
Malo sam zabrinut, ali želim da obezbedim kredibilne i mirne izbore. Tome sam potpuno posvećen.
Primetan je veliki odziv građana koji prvi put na izborima koriste biometrijske lične karte.
Za sada sve izgleda dobro, fantastično. Jedva čekamo da izaberemo lidera. Želim da se ova zemlja razvija, da ide napred. Mislim da su nam potrebne promjene.
Mada Nigerijci najviše strahuju od izbijanja nasilja posle izbora u napadu islamske organizacije Boko Haram na selo etničke grupe Fulani na severu zemlje, poginulo je 3 osobe. Reč je o zemlji sa dugom istorijom vojnih pučeva praćenih političkim i etničkim razmiricama, sporovima oko teritorija i krađom nafte.
U središtu pažnje svjetskih medija i dalje avionska nesreća na teritoriji Francuske.
Nemačka aviokompanija Germanwings ponudila je porodicama žrtava nesreće u francuskim Alpima 50.000 evra po putniku. Taj iznos namijenjen je pokrivanju trenutnih troškova, a prvih 20.000 evra trebalo bi da bude uplaćeno u naredne 2 nedelje. Taj novac, međutim, nema veze sa regularnom odštetom, na koju porodice žrtava imaju prava i koja može da iznosi do 146.000 evra. Nemački list Bild piše da je devojka Andreasa Lubica, kopilota osumnjičenog da je namjerno oborio avion, izjavila da je on rekao da je bio na psihijatrijskom lečenju i da planira da uradi nešto spektakularno što će svi pamtiti.
Pad Airbusa A320 i pogibija 150 ljudi i u našoj javnosti otvorilo pitanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja i psihofizičke spremnosti pilota. U Direktoratu civilnog vazduhoplovstva kažu da srpski piloti na svakih 6 mjeseci prolaze obuku i proveru reagovanja u najtežim situacijama, a da se o njihovom zdravlju brinu specijalno obučeni ovlašćeni lekari. Pripremila Davorka Tešić.
Piloti širom sveta reagovali su sa zaprepašćenjem na vest da je nemački pilot Andreas Lubic namjerno oborio avion. Nemačka pilotska asocijacija saopštila je da zaključci ne treba da se donose pre nego što se dobiju informacije iz druge crne kutije. Da treba sačekati kraj istrage smatra i direktor Direkcije civilnog vazduhoplovstva Srbije za bezbednost i nadzor Aleksandar Godić. On podsjeća da svi piloti, pa i srpski, prolaze ozbiljne lekarske preglede po međunarodnim standardima. Postoje ovlašćeni centri i lekari obučeni specijalno za preglede pilota.
Vi kad dođete na lekarski pregled, krećete, ne znam, od laboratorije, EKG-a, oftalmološkog kabineta i svega ostalog, ovlašćeni lekar koji vas vodi i koji ima vaš karton sa svim prethodnim dešavanjima ili ako inicijalni pregled prvi put, on naravno na osnovu svega toga, ako bilo gde posumnja, onda se upućuje dalje kod lekara specijaliste. Znači, on nije jedini gde se završava pregled. Imate da pilot želi da sačuva svoj posao. Ima problem sa, ne znam, glavoboljom, ode u privatnu ordinaciju, lekar mu tamo prepiše nešto i takvu informaciju vi ne možete da imate.
Međutim, postoji baza podataka o zdravstvenom stanju pilota koji, pored toga, na svaki 6 mjeseci zajedno sa ostalim letačkim osobljem prolaze obuku i vežbe na simulatoru.
To su jako nezgodni ispiti, znači imate iskusne kapetane koji se preznojavaju u tom trenutku, jer vam se na simulatoru zadaju najveće situacije koje mogu izazvati najveće probleme. Otkaz motora u poletanju, u dimu, kabini i požar. Jedna od tih vežbi je, znači, onesposobljavanje člana posade ovaj pilota ili kopilota, gde ulazi neko od kabinskog osoblja, uzima checklistu i pomaže pilotu.
Novo pravilo koje posle nesreće uvode aviokompanije da u kabini nikad ne može da ostane sam pilot ili kopilot, u Air Srbiji postoji od ranije, kaže Godić.
Znači, uvek neko od kabinskog osoblja uđe u tom trenutku. Naravno, to nije svetsko pravilo, to je ovaj odluka kompanije koja je smatrala da je to dobro, pa eto, kažem, Air Srbija lepo postupila u tom, kao i neke druge kompanije, ali to još uvek nije zvanična obaveza svih.
Godić također kaže da je prema statističkim podacima od 2005. do 2014. godine broj avionskih nesreća upola smanjen i ističe da je vazdušni saobraćaj i dalje najbezbedniji oblik prevoza.
U požaru koji je zahvatio prostorije granične policije Bajakovo na granici između Srbije i Hrvatske, jedna osoba je poginula, a 10 povređeno.
Požar je izbio sinoć oko 20 časova i 30 minuta, a žrtve su se nalazile u prostorijama za smeštaj uhapšenih lica. Požar je ugašen, a povređenima, među kojima je bilo 7 policijskih službenika i 3 uhapšena lica, pružena je lekarska pomoć. Hrvatska policija istražuje da li je došlo do eventualnih propusta u postupanju policijskih službenika.
U akciji Sat za našu planetu večeras će se u 20 časova i 30 minuta na sat vremena gasiti svetla u gradovima širom sveta. Tu planetarnu akciju organizuje Svetski fond za prirodu kako bi ukazao na klimatske promjene, zaštitu prirodnih resursa i štednju energije. Ove godine akciju pod motom Isključi svetlo, osvetli problem podržavaju čak 172 zemlje, među kojima je i Srbija. Direktorka svetskog programa Svetskog fonda za prirodu u Srbiji Duška Dimović poziva građane da se priključe akciji.
Ideja koju je Svetski fond za prirodu imao je ne samo da isključimo svetlo na sat vremena, nego da promovišemo održivo korištenje prirodnih resursa. Ljudi na planeti je sve više i potrebno je sve više resursa u smislu vode, hrane i energije. Znači, razmišljajte svaki dan da smanjite potrošnju energije. Razmislite u svakom trenutku šta sve je uključeno od električnih aparata, zapravo vam nije potrebno.
U Beogradu bi na proleće sledeće godine mogli da počnu radovi na izgradnji efikasnog sistema za upravljanje otpadom. Predstavnici grada o tome su započeli razgovore sa 52 svetske kompanije zainteresovane da učestvuju u tom projektu. Tender za izbor partnera trebalo bi da bude raspisan krajem leta, a prvi radovi mogli bi da počnu na proleće. Procenjuje se da projekat vredi 250 do 300 miliona evra, a bit će realizovan kroz neki oblik javno-privatnog partnerstva. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
Beograd u narednim godinama treba da reši jedan od najvećih problema, upravljanje otpadom. To podrazumeva saniranje deponije Vinča, izgradnju potrebnih postrojenja za reciklažu i za proizvodnju električne i toplotne energije iz otpada. Želimo sistemsko rešenje za višedecenijski problem prestonice, kaže gradonačelnik Siniša Mali.
Trenutno radimo procenu kvaliteta smeća, odnosno otpada na teritoriji grada Beograda, da recikliramo sve ono što možemo, a ono što ne možemo, onda ide u postrojenje za proizvodnju električne energije. I to su sigurno milioni koje gubimo, ne samo zbog toga što možemo da zaradimo od proizvodnje energije, nego mi gubimo jednostavno i milione što imamo neekološki i zagađen grad i zagađen ceo ovaj deo koji je vezan za deponiju Vinča.
Otpad moramo posmatrati kao resurs. Sve što ne može da se reciklira treba iskoristiti za stvaranje energije, a država će obezbediti podsticaje za proizvodnju struje, rekao je ministar energetike Aleksandar Antić.
Reč je o jednom značajnom podsticaju jer obezbeđujemo cenu od 8,57 eurocenti za kilovat sat električne energije proizvedene iz otpada. Podsjetio bih vas da je cena električne energije proizvodne u Srbiji gotovo 3 puta niža.
Zakoni o upravljanju otpadom su dobri, ali se uglavnom ne primenjuju. Srbija ima 7 regionalnih i 2 opštinske deponije gde se odlaže manje od petine otpada. Vremena za čekanje više nema, upozorava ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković.
Sva ostala količina otpada, dakle, odlaže se na nesanitarne deponije. Zbog toga ministarstvo više nema vremena i neće tolerisati kašnjenja i odlaganja obaveza koje se nalažu lokalnim samoupravama da budu ažurnije i brže u donošenju dobrih planova kojima će urediti pitanja upravljanja otpadom i na svojim teritorijama.
Izgradnja sistema za upravljanje otpadom u Beogradu biće finansirana uz pomoć Svetske banke kroz javno-privatno partnerstvo. Koliko će tačno koštati, koji deo novca će dati grad, znaće se kada budu poznati detalji projekta. Nadležni poručuju da je cilj da što manje tereta padne na leđa građana.
Slušate novosti dana u nastavku emisije Vesti iz oblasti zdravstva.
Do sada je 3 dece otišlo na lečenje u inostranstvo. 3 je u proceduri odlaska, a 3 uskoro na putu lečenja, izjavio je direktor klinike u Tiršovoj Zoran Radojičić, koji je u nadzornom odboru Fonda za lečenje dece u inostranstvu. On je za našu televiziju rekao da sada 12 malih pacijenata ide na dijagnostiku, a da je Republički zavod za zdravstveno osiguranje odobrio lečenje za 42 dece u stranim zdravstvenim centrima.
Roditelji u Srbiji u buduće će morati da vakcinišu decu jer će ih na to obavezivati izmene zakona o zaštiti od zaraznih bolesti. Skupštinski odbor za zdravlje i porodicu o njima će raspravljati iduće sednice kada se očekuje predlog rešenja za vakcinaciju petovalentnom vakcinom. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Iako je broj dece koja se vakcinišu prema mišljenju stručnjaka zadovoljavajući, oko 2000 mališana svake godine ostane nevakcinisano. Njihovi roditelji i jesu i nisu odgovorni za to. Zakon o pravima pacijenata ostavlja i mogućnost izbora, dok zakon o zaštiti od zaraznih bolesti predviđa kaznu od 50.000 dinara. Zbog takvih, ali i drugih protivurečnosti, sve je više roditelja koji su zbunjeni i ne znaju kako da postupe, tvrdi Dragana Soćanin iz Udruženja Roditelj.
Ali nama se zaista javljaju, kažem, više roditelji koji žele da vakcinišu decu, pa država ne obezbedi vakcine, što imamo slučaj. Sa druge strane, roditelji koji ne žele da vakcinišu decu, koji su u strahu od posljedica vakcine za koje su čuli, pitaju za kaznene mere, šta bi im usledilo u tom smislu. I treća grupa su, kažem, oni roditelji najviše zabrinuti, deca koji iz medicinskih razloga ne mogu da se vakcinišu. Dakle, u praksi čak ni zdravstveni radnici nemaju usaglašen stav o tome.
Odgovor na pitanje vakcinisati decu ili ne mogu dati samo naučne činjenice, tvrdi imunolog Dečije klinike u Tiršovoj Srđa Janković.
Moje mišljenje, naravno, da je vakcinacija visoko delotvorna i visoko bezbedna metoda za sprečavanje zaraznih bolesti koja je višestruko potvrđena i u principu i u praksi i za nje stoje opsežna naučna istraživanja i da dobrobit od vakcinacije hiljadama, stotinama hiljada puta nadmaša bilo kakav realan rizik neželjenih reakcija ili bilo kakvih neželjenih pojava.
Janković napominje da najčešći argument protivnika vakcinacije, teza o vakcinama kao uzroku autizma, nije tačan i da su to potvrdila opsežna istraživanja. Podseća da su difterija, dečja paraliza, hepatitis B i male boginje, zahvaljujući cepivima, skoro potpuno nestale. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavljuje da novi zakon o zaštiti od zaraznih bolesti roditeljima neće ostaviti mogućnost izbora.
Samo će se uskladiti sa evropskim zakonima, sa zakonima Evropske unije, da je vakcinacija obavezna onako kako postoji svuda.
A što je to znači za roditelje? Dakle, koje će biti kazne ako ne vakcinišu dete?
U skladu sa zakonom, pogledajte, neće moći da roditelji odbiju obaveznu vakcinaciju. Znači, to je suština izmene ovog zakona.
Lončar dodaje da će Ministarstvo zdravlja uskoro izaći i sa predlogom rešenja za vakcinaciju petovalentnom vakcinom i da će se Pentaxim sigurno naći u slobodnoj prodaji.
Epidemiolog Predrag Pavlović izjavio da je 18 osoba iz 5 opština Rasinskog okruga obolelo od tularemije i da se za još 9 sumnja da su inficirane. Epidemija je proglašena u selu Donji Stupanj kod Aleksandrovca. Tularemija ili zečija groznica je veoma retka zarazna bolest koja se prenosi sa životinje na čoveka, a sumnja se da su ovoga puta izvor zaraze pacovi i miševi. Ta bakterija je veoma otporna i lako prodire u organizam. Ovo su novosti dana u nastavku emisije Saopštenje iz naše kuće.
Radio Televizija Srbije konstatuje da je u pojedinim medijima započela još jedna kampanja čiji je cilj da se oslabi značaj, ugled i pozicija javnog servisa. Kako je saopštio Upravni odbor i menadžment naše kuće, najnoviju kampanju karakteriše niz neistina o RTS-u kombinovanih sa izjavama pojedinih pretendenata na mesto prvog čoveka javnog servisa, što se može tumačiti kao pritisak na Upravni odbor u procesu izbora generalnog direktora. Upravni odbor i menadžment RTS-a neće komentarisati napise pojedinih medija, kao ni izjave kandidata za generalnog direktora, nego će podneti tužbe protiv onih koji iznose i šire grube neistine o radioteleviziji Srbije.
Na 12. Beogradskom festivalu igre večeras su u 20 časova na sceni Centra Sava u dva plesna komada nastupit će balet Wiesbaden Darmstadt iz Nemačke. Sutra u isto vreme u pozorištu na Terazijama i u ponedeljak u Novosadskom srpskom narodnom pozorištu ljubitelji savremene igre moći će da gledaju predstavu baleta Trocadero od Monte Carla iz Njujorka. Opširnije Irina Dukić.
Kada čujemo muziku Petra Iljiča Čajkovskog i pomislimo na Labudovo jezero, na pozorišnoj sceni već vidimo graciozne balerine. Međutim, sutra uveče u pozorištu na Terazijama publika će imati priliku da priču o Odeti, lepoj princezi, pogleda u nesvakidašnjem plesnom komadu baleta Trocadero od Monte Carla, kroz parodiju i zamenu uloga među polovima. U svim ulogama koje ćete videti bit će muškarci. Drago nam je da prvi put gostujemo u Beogradu na 12. festivalu igre u periodu kada slavimo 40. godišnjicu postojanja naše baletske trupe, kaže umetnički direktor Tori Dobrin i dodaje.
It is an all male comedy ballet.
Ceo zapravo tim na sceni je muški tim, a ceo naš produkcioni tim je ženski. Mi se zapravo i ne predstavljamo kao žene na sceni i ne želimo da se postigne taj pogrešan efekat, već naprotiv, mi samo igramo i jedne i druge uloge, i muške i ženske, u klasičnim baletima, ne rugajući mu se, već zapravo pokušavajući da tu tradiciju predstavimo u što boljem svetu.
Whereas what we're going for is the male attack.
U duhovitoj predstavi, kako ističu njeni učesnici, nisu želeli nikoga da uvrede ili bilo šta dokažu, već je cilj isključivo zabava. Popularni Troksi iz Njujorka sutra u 20 časova u Beogradskom pozorištu na Terazijama i dan kasnije u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu predstaviće tri plesna komada: Labudovo jezero, Kreni za barokom i Pakita, uz muziku Čajkovskog, Baha i Minkusa.
U središtu pažnje sportske javnosti prekinuta utakmica Crna Gora-Rusija zbog divljanja huligana. Posjetimo već u prvu minutu meča, golman Rusije Igor Akinfejev pogođen je bakljom u glavu, a sredinom drugog poluvremena Dmitri Kumbarov je pogođen oštrim predmetom s tribina. Meču su prethodili navijački sukobi. Grupa ruskih navijača pokušala je da zapali američku zastavu u centru grada, ali ih je policija sprečila. Iz Podgorice za Novosti dana sportski komentator televizije Atlas Vlado Jovićević.
Fudbal u Crnoj Gori je sinoć dotakao dno, ne zato što su naši reprezentativci odigrali loše, već što je sa tribina gradskog stadiona u Podgorici poslata izuzetno ružna slika u bijeli svijet i dva neobuzdana i neodgovorna pojedinca su učinila nešto što će vjerovatno za konsekvencu imati višegodišnje posrtanje i onako posrnulog crnogorskog klubskoga i od sinoć, nažalost, reprezentativnog fudbala, jer u jednoj prije svega ravnopravnoj utakmici koja je gromoglasno najavljivana kao odlučujuća za duel dvije selekcije za odlazak na prvenstvo Evrope, desilo se nešto što apsolutno ne pripada sportu. Naravno, porazno je to što upravo mi odavde smo morali to da vidimo i doživimo, da ruski golman bude povrijeđen, da se utakmica prekine i da Crna Gora izgubi sve šanse za odlazak na šampionat Evrope. To vjerovato u ovoj konstelaciji snaga najmanje brine, jer prvenstava će biti. Brine nešto što je apsolutno obilježilo na nesvakidašnji način crnogorsku sliku koja je otišla u svijet i što će svakako narednih nekoliko godina ispaštati cijela fudbalska i sportska javnost i država, a ne samo oni koji su sinoć to učinili. Nadajmo se i da će sve u narednom periodu biti u službi popravljanja slike i da će se i dalje o crnogorskom sportu u svijetu govoriti na način kako se to radilo dok Crna Gora bila i dio Jugoslavije, a i sada kada je već 9 godina samostalna država.
Za Novosti dana komentar sportskog komentatora televizije Atlas iz Podgorice Vlada Jovićevića, a u Rusiji se sa pažnjom prate vesti o jučerašnjim incidentima u Podgorici. Za Novosti dana prenosi Andrej Baturin, portparol fudbalskog kluba Dinamo iz Moskve.
Sad ima izjava predsjednika Российского футбольского союза Николая Толстых, koji je izjavio da bit će dan protest UEFA u vezi s tim da je utakmica nije bila zaustavljena u tom trenutku kada je jedan fajer je došao u glavu golkipera ruske reprezentacije. Vijest je o tom što se dešava u Podgorici izazvala je veliku šumu u medijima, pogotovo ne samo u sportskim medijima, nego to je vijest numer jedan u ruskim medijima.
Kaže za Radio Beograd Andrej Baturin, portparol fudbalskog kluba Dinamo iz Moskve. Fudbalska reprezentacija Srbije je u Lisabonu gde će sutra igrati protiv Portugala u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Sa našim reprezentativcima je i Vlade Radičević.
Dobro poznati ovdašnjoj fudbalskoj javnosti, sa puno pažnje dočekani su naši reprezentativci u Lisabonu, posebno Stojković, Marković i Matić, koji su nekoliko sezona igrali u portugalskom fudbalu. Mladi Lazar Marković dobro poznaje stadion La Luz, jer je iz Benfike prešao u sadašnji klub Liverpool. On očekuje odličnu atmosferu i dobru igru naše reprezentacije.
Mi igramo protiv dobrog protivnika, ja poznajem i ekipu i teren, pokušat ćemo da osvojimo sva tri boda. Ja se nadam punom stadionu i očekujem dobru atmosferu. Pa ako budem igrao, igraću na svojoj standardnoj poziciji, desno ili levo, a da li ću igrati, to stvarno ne znam. Svi očekujemo povoljan rezultat.
Portugalski mediji hvale igre naših fudbalera, posebno u Premier ligi, ističu da njihovom timu predstoji težak susret. Do sinoć prodato je oko 50.000 ulaznica. Domaća selekcija koju će predvoditi Cristiano Ronaldo uvek ima fenomenalnu podršku navijača, pa se očekuje da će sutra uveče kapacitet od 65.000 mesta biti popunjen. Naši će trenirati večeras od 19 časova. Pre toga biće održana i preskonferencija na kojoj bi možda mogli da se sazna ko će čuvati najboljeg fudbalera sveta. Vreme u Lisabonu je predivno, sunčano, a temperatura u ovom trenutku je 22 stepena.
Ministri privrede u Srbiji menjaju se češće nego fudbalski treneri. Jedan od njih, Saša Radulović, doveden kao nosilac reforme, a danas politički protivnik ove vlasti, govori za Sedmicu. Sedmica, nedelja 29. mart od 10 sati. Radio Beograd 1.
Na kraju novosti dana podsećamo na najvažnije vesti. Zbog obilne kiše Republički hidrometeorološki zavod proglasio žuti alarm za pojedine reke. U opštini Požega pod vodom oko 100 hektara. U blizini Takova svečano probijen tunel Šaran, jedan od najdužih tunela na koridoru 11.
Probijanje prvog tunela je za građevinare uvek najvažniji dan, jer polako se vidi svetlost na kraju tunela, odnosno vidi se da prilazimo onoj tački kada ćemo celu deonicu završiti i pustiti u saobraćaj.
Koalicija arapskih zemalja predvođena Saudijskom Arabijom nastavlja bombardovanje položaja Huta u Jemenu, raste broj civilnih žrtava. U akciji Sat za našu planetu večeras će se u 20 časova i 30 minuta na 1 sat gasiti svetlo u gradovima širom sveta. Podsećamo, noćas počinje letnje računanje vremena, kazaljke na časovniku treba u 2 pomeriti na 3 sata. Prema poslednjim merenjima u Nišu 6, u Beogradu 8, u Novom Sadu 10 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno i toplije, na istoku i jugu prepodne kiša, na planinama slab sneg, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i raznolode očekuje vas Željko Stefanović.